The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na ikiwa ni tarehe 16 mwezi ni wa 3 mwaka ni wa 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka tumechangamka ndani ya nyumba ya studio 15. Msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, niko tayari kukupromoshia vitu vizito vizito katika VOA Express hii leo, ambapo tunaangalia mambo mbalimbali na kwenye swala barazani tunauliza nini kinachangia kuongezeka matumizi ya dawa za kulevya kati ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu. Msikilizaji, nini ambacho kinaendelea?
Nawaomba bwana wapambane tu, waache magenge ndo anapotosha na anasababisha kuongezeka uvutaji wa madawa ya kulevya hasa chuoni.
Basi hilo ni mojawapo wa masuala ambayo tutaangalia kwa kina leo kwenye barazani, kuhusu tatizo la dawa za kulevya kwenye vyuo vikuu. Lakini kando na hayo, bado tutaangalia ukosefu wa usawa miongoni mwa wanaume na wanawake katika nchi ya Afrika Kusini, hasa ikizingatiwa wakati huu wa janga la corona, unakuwa wengine ni maskini sana, na pia unyanyasaji wa kijinsia unaoendelea nchini humo pamoja na mataifa mengine yaliyo na kipato cha chini.
Bila kusahau leo Jumatano, masuala ya teknolojia, msikilizaji, tutamulika na kuangazia vile inayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na Kamau, jasukuma bila nini?
Muziki haumaliziki. Basi popote ulipo, karibu sana tunapoendelea kwenye VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwako Sunday.
Moja kwa moja basi, Kamau, tuangalie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali nchini humo inafanya kazi kufanikisha upatikanaji wa huduma bora za afya ya ngono salama na uzazi wa salama kwa vijana. Hii ni kulingana mkakati wa afya na ustawi wa vijana mwaka 2021 hadi 2025, ambao serikali nchini humo inashirikiana na WHO, wakizungumza kwamba theluthi moja ya watu wana umri kati ya miaka 10 na 24, na wanasema kwamba bado ni asilimia 17 tu ya vijana waliotumia huduma za afya kwa mwaka wa 2021. Nimezungumza na mbunge kutoka kule Kivu Kaskazini, Paluku Ngahangondi, na kwanza kutaka kujua kwa nini basi ni wachache sana wamejitokeza kwenye mpango huu.
Sababu kubwa ni vijana hawakuweza kuhimizwa na serikali vizuri. Inatakiwa kama kuna mradi kama hiyo, serikali iwe na muda ya kuweza kuhimiza vizuri vijana, kuhimiza vizuri hata wazazi wa vijana ambao wanaweza kuingilia kati, kuweza kuonesha vijana ya kama hiyo mradi ni kwa faida ya kwao na inaweza kuwasaidia kimaisha kwa siku zinazokuja. Wakati hakuna kuhimiza watu, inakuwa shida, watu wanashindwa kufahamu ni nini na inaweza kuwa na faida gani ndani ya maisha yetu.
Naam. Sasa basi, ili kuboresha ubora wa huduma hii, shirika la afya duniani WHO limeunga mkono utekelezaji wa mradi wa kujifunza kushiriki kwa kibunifu unaoungwa mkono na Global Fund na kwa kushirikiana na serikali ya Kongo. Watu wa huduma wanafanya kazi pamoja ili kutambua na kujadili na kupendekeza masuluhisho ya matatizo yanayofanana, huku wakiimarisha uwezo wa kukuza mitazamo chanya ambao baadaye hujikita katika huduma za afya zinazotolewa kwa vijana. Basi, mbali na kutoa mwongozo wa kiufundi kwa mradi huo, WHO inasaidia mafunzo ya undaji nyenzo bora kwa watu wa huduma. Nini ambacho mngependa kuona kikifanyika?
Tumependa kuona serikali inaingiza kwenye kazi ya kuweza kuhimiza vijana shirika la raia, ile tunaita civil society, na vikundi vingine kama makanisa, vikundi vyenye kutetea haki za binadamu, kusudi waweze wakaenda ndani ya umma, ndani ya raia, kuweza kuhimiza kabisa vijana kujikamatia, kujichukulia hiyo mradi, kwa sababu ni kwa faida ya kwao na inaweza kuwasaidia kwa siku zinazokuja ndani ya maisha. Ni kitu cha muhimu sana.
Naam, mradi huu ulizinduliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2018 na 2019 kujumuisha wilaya 6 katika majimbo ya Kasai Magharibi, Mbuji Mai na Kinshasa. Lakini pamoja na changamoto zilizotajwa, wanasema kwamba maudhui ya vijana sasa yameongezeka katika eneo la Saint Clement. Data inayopatikana inaonyesha kwamba takriban vijana 600 waliweza kutembelea kituo hicho kati ya Julai na Disemba 2020 na ikilinganishwa na 280 katika mwaka uliopita. Maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana wa Kongo wenye umri kati ya 15 na 24 ni 0.23% ikilinganishwa na wastani wa kitaifa wa 1.2% kulingana na Spectrum 2021. Na vifo kutokana na mimba za utotoni bado inasemekana ni janga, kwa mujibu ripoti ya ufuatiliaji wa vifo vya mama na wajawazito ya mwaka 2021. Vijana chini ya umri wa miaka 19 wanachangia 11% ya vifo hivyo. Anybody we won't fight you. They come down already know. I'll be right beside you. Like the wall of Jericho. They don't know, they don't know. They don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you. And you don't need to guide me too. I'll be right beside you. In anything that you do.
Nakwambia mambo safi sana ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chicken Asimi, running to you. Mambo yakiendelea vizuri sana popote ulipo, najua kwamba umetulia vizuri tu, na kama tulivyodokeza hapo awali ni kwamba utafiti uliofanywa na Benki Kuu ya Dunia unasema kwamba Afrika Kusini ndilo taifa linaloongoza kwenye ukosefu wa usawa, wakati wanawake wasio wa kizungu wakiadhirika zaidi na ukosefu wa ajira pamoja na manyanyaso ya kijinsia, na hasa wakati wa kipindi hichi cha janga la corona. Wakati wachambuzi basi kadhaa wakilaumu utawala wa kibeberu uliokuwepo pamoja na utawala mbovu wa sasa, wakati makundi ya kutoa misaada yakisema kwamba yanashughulikia tatizo hilo.
Matokeo ya ukosefu wa usawa kwenye jamii yanashuhudiwa karibu kila siku kwenye kitongoji cha watu weusi cha Soweto. Kuna shirika moja lisilo la kibiashara kwa jina Phenomenal Women linalosaidia watu wanaopitia unyanyasaji wa kijinsia, lilokuwa limepanga kufungua ofisi zake Soweto mwaka jana, lakini zikaharibiwa na wahuni. Mwenyekiti wa shirika hilo, Chris Zelda Juste Schwartz, anasema kwamba hali hiyo ni kutokana na ukosefu wa ajira pamoja na utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa wakazi.
People struggle on a daily basis just to get by, just to put one plate of food on the table. So it's joblessness.
Watu wanajitahidi siku wapate chakula, hakuna ajira kamwe. Ikiwa haya inayochangia unyanyasaji wa kijinsia, kwa kuwa mwanaume anapoenda kutafuta riziki na kumwacha mwanamke nyumbani bila ajira, kuna uwezekano mkubwa wa kuwadhulumu.
Na mbasi shirika hilo hilo la Phenomenal Women limepanua wigo wake zaidi na kukabiliana na manyanyaso ya kingono hadi kubuni programu za kilimo ili kuwapa vijana ajira. Makosini Ndlovu mwenye umri wa miaka 26 ni kiongozi wa kujitolea kwenye mradi wa kilimo kwenye kitongoji cha Soweto. Hivi ndivyo anavyosema.
No one gets a job. We've been applying here but no one gets a job.
Basi so, anasema kwamba ajira ni adimu na kwa hivyo waliamua kujaribu kilimo kutokana na kuwa vijana wengi wa umri wake wamejipata kwenye hali ya uhalifu kutokana na ugumu wa maisha.
Benki ya Dunia inasema kwamba hali ya maisha iliyoko huenda imechangiwa na historia ya ubaguzi wa rangi ambayo iliacha watu wengi weusi wakiwa bila uwezo wa kifedha. Inaongeza kusema kwamba kuna vizazi vilivyozaliwa kwenye umasikini na kwa hivyo ndio pekee hali wanayofahamu. Kinachohitajika zaidi kwa sasa ni elimu pamoja na usawa kwenye umiliki wa ardhi. Tayari kuna sheria iliyowekwa ya kuwapa kipaumbele watu kutoka kwenye jamii zilizokandamizwa kihistoria, ingawa baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba imetumika vibaya kupitia njia za ufisadi. Hata hivyo, Benki ya Dunia inasema kwamba mifumo ya ukusanyaji ushuru iliyowekwa na serikali pamoja na programu za ugavi wa mali zimesaidia kupunguza umasikini.
Na msandi, kama unavyoona, unaona kwamba athari za janga la corona na labda umaskini na utawala wa kibeberu unasema kwamba katika jamii hasa hiyo ya watu wa Soweto ama wakazi wa Soweto, wanawake wengi hawaendi kazini kamwe wala hawana ajira. Sasa inakuwa kwamba dhulma ya kijinsia iko juu zaidi, maana wanasema wanaume wanapoenda kutafuta ajira wakirudi wanamdhalilisha sana mwanamke. Kwa hivyo ni swala ambalo linashughulikiwa ili kuwe na usawa ndani ya Afrika Kusini. Bila shaka. Basi yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express, ambapo tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Mwananchi huko Nakuru nchini Kenya, Chuchu Radio na vile vile Radio Racom kule DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi wakati umewadia wa kupata habari za kimataifa.
Israel na Misri zimekubali kuongeza safari za ndege katika nchi hizo. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett amesema hii leo Jumatano wakati wa uzinduzi wa safari mpya ya moja kwa moja kati ya miji Tel Aviv na Sharm el Sheikh ambayo inatarajiwa kuanza Aprili mwaka huu. Katika taarifa yake, Bennett amesema ushirikiano kati ya nchi hizo mbili unazidi kupanuka katika njia nyingi kwa manufaa ya raia wa nchi hizo mbili na utulivu wa eneo hilo.
Mkurugenzi wa chombo kimoja cha habari cha mtandaoni ameuawa nchini Mexico na kuwa mwanahabari wa hivi punde zaidi kuuawa mwaka huu katika nchi ambayo kwa muda mrefu inachukuliwa kuwa hatari zaidi duniani kwa waandishi wa habari. Polisi katika jimbo la magharibi la Michoacan wamesema Armando Linares, ambaye aliendesha tovuti la Monitor Michoacan, alipigwa risasi hadi kufa katika nyumba moja katika jiji la Zitácuaro. Kifo cha Linares kimejiri wiki chache tu baada ya Roberto Toledo, mwenzake katika tovuti hiyo, kuuawa kwa kupigwa risasi. Jimbo la Michoacan kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na vita kati ya magenge ya dawa za kulevya. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba Linares alifichua kuwa alipokea vitisho kadhaa vya kuuawa hapo awali.
Kwa mara nyingine tena, Somalia imeahirisha uchaguzi wa bunge kuu hadi Machi 31, mchakato ambao tayari umechelewa kwa zaidi ya mwaka mmoja na kusababisha mvutano mkubwa wa kisiasa. Kamati ya uchaguzi ilitangaza kuahirishwa kwa uchaguzi huo jana jioni, hatua ambayo pia itachelewesha zaidi uchaguzi wa rais mpya na kuendeleza mzozo wa kisiasa katika nchi ambayo pia inakabiliwa na changamoto za ukame, waasi wa Kiislamu. Baada ya kucheleweshwa mara kadhaa hapo awali, uchaguzi wa baraza la chini ulipaswa kukamilika hapo jana tarehe 15 mwezi Machi. Lakini ni majimbo matatu tu kati ya matano ya Somalia yalikuwa yamechagua wakilishi wao kwa muda uliopangwa kulingana na maafisa wa uchaguzi.
Na polisi wa Tunisia wamesema kwamba wamevunja kundi la wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State katika mji wa Tatouine kusini mwa taifa hilo. Serikali imesema kundi hilo lilikuwa linapanga mashambulizi kwa vilipuzi na lilikuwa linajaribu kuwasajili vijana, kulingana na taarifa za Wizara ya Mambo ya Ndani iliyotolewa mapema leo. Taifa hilo la Afrika Kaskazini limekuwa katika hali ya hatari tangu mwaka 2015 baada ya shambulio ambalo lilipelekea walinzi kadhaa wa rais kuuawa. Vikosi vya usalama vya Tunisia vimezuia njama nyingi za wanamgambo katika miaka hivi karibuni na vimekuwa na ufanisi zaidi katika kukabiliana na mashambulizi yaliyotokea. Mwezi Novemba mwaka jana, polisi walimpiga risasi na kumjeruhi mtu mwenye msimamo mkali ambaye alitaka kuwashambulia kwa kisu na panga katika mji mkuu.
Nisema kangaroo nanjaga, unanjaga, mini wako komando, jagaja, jagaja. Itu meniweka ndani, umezima na simu na sipati gani maiwe, kwani unajini gani, unanipa simu kwa kukifuani. Mami yo, mami yo, oh mami yo, I want you to know.
Usinimwage, vitu vizito vizito vyake Aroboy
ni mwage. Kama usio mchezo ya mambo.
Jamaa huyo amekuwa kitanda sana nchini Kenya, maana hivi karibuni amezindua album yake, na wakati huo huo pia akamchumbia, unajua kuna mule mwanamuziki mwingine Nadia Mukami bado kutoka nchini Kenya. Sasa huyu jamaa
anaitamba na Radio Love.
Basi amemfanyia engagement, na kwa kweli walitumia wimbo wa Radio Love wakati wa engagement hiyo ambayo ni ya kustukiza wakati wa album launch yenyewe. Na jamaa mwenyewe anatamba akiwa ameshirikiana pia na maguji wa muziki nchini Kenya, na huyu naye ni jamaa wa kuangalia kwa umbali, maana hata watu wengi walifikiria huyu jamaa katoka Nigeria, katokea wapi? Lakini ukweli ni kwamba ni jamaa ametoka Bezi huko kule Kenya, na mambo ndio hayo. Tukitarajia mengine mengi yataendelea, na yote tutayapata tu ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Anakuambia Aroboy, wengine wanamjua kwa jina lake halisi Ali Yusuf, lakini vitu vyake kama Aroboy sio mchezo. Alishirikiana pia na Nandi kwenye huu wimbo ambao umetamba kweli kweli kama huo. Basi tuangalie nini sasa kama habari hapa,
mambo ya barazani. Sasa
barazani,
tujimwage kwenye barazani, na kwenye barazani kupitia mtandao wetu wa Facebook, basi tuliuliza, unadhani nini kinachangia kuongezeka kwa matumizi ya dawa za kulevya kati ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu? Basi maoni yametolewa mengi kwa njia ya maandishi, lakini ni vizuri pia kusikia sauti kwa njia ya simu kufuatana na mchango kuhusiana na swala hili. Hebu kwanza tusikie mambo yanakwendaje. Karibu sana kwenye barazani, sema jina, eneo na utoe mchango wako.
Kwa majina naitwa Ngasa Kulwa Manjanja kutoka Buyubi, Humbo, Shinyanga, Tanzania. Mchango wangu wa kuhusu madawa ya kulevya, kwa kweli vijana wengi wameingia kwenye magenge mengi sana, na wameanza kupotoka na kufuata mazingira ambayo sio. Sasa basi, nawaomba bwana wapambane tu, waache magenge. Magenge ndo anapotosha na anasababisha kuongezeka uvutaji wa madawa ya kulevya, hasa chuoni. Wanachuo wote kama wanaonisikia, ukiangalia wengi sana wameingiza kwenye mambo ya magrupu. Magrupu ni mabaya, anashusha maendeleo, yani anashusha maendeleo sana. Nawaomba sana kama wananisikia, waache magrupu, wafanye watumikie kilichowapeleka kule chuoni, iwe mitaani, iwe ni wapambana, watafute hela, wasome, ili kwa sababu huo ni msaada wa baadaye ambao utakuja utusaidia na hata sisi watu wa kijijini huku, unaona. Nawaomba sana vijana wenzangu, kaka zangu, hebu jaribuni tu, epuka magrupu. Magrupu anaharibu sana watu, anaharibu sana saikolojia, yanaharibu mno.
Aha, mchango mzuri sana, asanti sana Ngasa Kulwa Majanja kwa kwenye barazani. Naona maoni pia kuna mengi sana, Sandy anaendelea kumiminika kwenye Facebook.
Kweli anamiminika kwenye Facebook. Kwa hiyo moja kwa moja basi naanza kuanza kuangalia maoni. Unaonaje?
Tuendelee.
Nianza naye James Mogeni, hakusema yuko hapa. Anasema nadhani ni msukumo kutoka kwa marafiki, nadhana kwa kufanya hivyo ndio kupunguza mawazo. Wengine wanaamini ya kwamba huongezea nguvu kazi. Wengine nadhani kwamba kwa kufanya hivyo wataogopwa.
Aha, Hamisi Mrangi anasema yuko kule Dar es Salaam. Anasema labda sababu kubwa nadhani ni udanganyifu tu wa fikra, jinsi wanavyodanganyana wakati wakikaa kwenye vikundi, na pia kuwa na marafiki ambao ni watumiaji wa madawa ya kulevya. Pia hata usimamizi wa vyuo husika haufuatilii sana mienendo ya wanafunzi.
Na vile vile naye huyu John Suke wa Ilangasika anasema kuongezea kwa zao la bangi na kuuzwa hadharani bila kufuatiliwa na viongozi, nalo pia limeleta shida, wengi wao wanajikuta wanavuta. Kwa hiyo jamani, tusalimbikizie vijana wetu.
Bernard Samiki anasema kwamba ukweli wa taarifa za ongezeko la utumizi wa dawa ya kulevya haufai kabisa, na hususan kwa wanafunzi wa ngazi za juu ambao tunatambua wao ndio wenye elimu toshelevu kwa vizazi vipya, na ni makosa makubwa sana yanayoharibu maisha.
Ninaye Adinan M. Isa anasema kwamba kwanza ni makundi rika huwa wanadanganyana, na pili anasema imani potofu juu ya kuwa zinaongeza akili na kunyumbulisha mambo.
Aha, Tausi Mnubi anasema kwa maoni yangu kinachochangia zaidi ni mengi, hasa makundi au marafiki wanaodanganya, tamaa za kuwa utapata mahitaji kwa haraka, na zaidi sana mitandao, wanaoingizana na uvivu wao wa kutofanya kazi, wanapenda tu mteremko ama maisha mteremko. Ndio mchango kweli.
Mchango ni mengi kweli kweli. Felix Momanyi naye kwa upande wake anasema kwamba ni peer pressure, yani vijana wenyewe kwa wenyewe kuvutana. Hasa anasema unavuta kufurahisha genge la wenzako chuoni, kutaka usionekane kwamba wewe ni mshamba na kupenda kuingia kwenye watu wanaonekana wajanja. Hiyo ndio shida.
Basi tunashukuru wengi sana ambao pia wamechangia, labda kutaja tu kama vile Richard Kambale, tuna Sayenda Mabula, tuna Felix Mumanyi, David Lampa na Hassan Lende, miongoni mwa wengine wengi. Napoona muziki unabisha hodi ndani ya VOA Express, kama unavyojua mambo hayaendi bila muziki. Na kwa umbali Jux
akishirikiana na naye
Kaki anasema I love you.
Mambo mazito kweli kweli. Basi msikilize kijana huyu mwenye sauti ya vijana hawa hatari kweli kweli, wakishusha muziki.
Tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Msikilizaji, ni kijana huyo basi Jux I love you akitoweka taratibu akishirikiana naye Giaki, wengine wanamuita African boy huyo Jux Mau, kwa jinsi anavyoangusha vitu,
anarua vitu kweli kweli. Hivyo ndio hali ilivyo hapa studio ni 15. Sisi tunaendelea kuenjoy, natumai popote ulipo pia una enjoy kama sisi tulivyo hapa ndani ya studio.
Bila shaka, bila shaka.
Basi mtaalamu wa masuala ya teknolojia namuona kwa mbali mwenzetu BMJ
Muridhi, kuna masuala ya teknolojia, lakini leo moja kwa moja masuala haya tutaelekea hadi kule nchini Kenya, ambako imeandaliwa taarifa na Amina Chombo kuhusiana na haya masuala ambayo yanaongezeka kamao ya uhalifu wa kwenye mitandao. Ni mambo yamekuwa kiongezeka sana siku za karibuni, sio?
Kweli kabisa.
Wakijikuta wakiingia kwenye matatizo.
Mhm.
Kupanuka kwa teknolojia ya kisasa kumeleta afueni kwa watumizi wa bidhaa na huduma mbalimbali. Uuzaji na ununuzi wa bidhaa mitandaoni na huduma za kutuma na kupokea fedha kwa simu zimewaajiri vijana wengi. Mifumo hii ilifaidi wanabiashara Kenya ilipokuwa inatekeleza lockdown kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Ingawa hivyo, mifumo hii inakumbwa na uhalifu wa mitandaoni, watumizi wakipokea huduma hewa na bidhaa ghushi kutoka kwa wafanyabiashara walaghai. Alice Kemunto, mkurugenzi wa muungano wa watumiaji bidhaa Kenya, analalamika kuwa serikali imekosa kutekeleza sheria za kuwalinda watumia bidhaa.
Watu wengi wameanza kuelewa kwamba wako na haki, lakini hii sheria peke yake haitoshi. Kando na hiyo yenye iko kwa sheria ambayo ni constitution, tuko na Consumer Protection Act of 2012, nayo pia ipo. Lakini sasa shida ama changamoto ni katika implementation. Kuna shida kuhakikisha kwamba hizo sheria zinafanya kazi.
Visa vya uhalifu wa mitandaoni vikiendelea kuripotiwa bila hatua madhubuti kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Katibu mkuu wa shirika la watumiaji bidhaa Kenya, Steven Mutoro, anasema kwa idara husika zimthamini mtumia bidhaa na huduma.
Hii mambo ya utapeli kwenye mitandaoni ni swala ambalo laweza kusimamishwa kama serikali itaweza kuwa na nia ambayo kwa hivi sasa nitaweza sema ni haipo ya kutosha.
Ingawa mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya inajivunia ukuaji wa uchumi wa mitandaoni, bado inapokea ripoti za uhalifu wa mitandaoni. Mamlaka hiyo imesema wahalifu wanatumia app gushi na simu kuibia wateja. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na mengineyo imekuwa ikitumika kuendeleza uhalifu kupitia biashara ghushi. Ezra Chiloba, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Kenya, amehimiza Wakenya kuripoti visa vya uhalifu mitandaoni.
Pia tuna mechanism ambazo wale ambao wamehusika wanaweza kuripoti. Unaweza kuripoti kwa authority yetu kama tume yetu, ama unaweza kuripoti kwa wale wa anti-counterfeit authority ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, kuhakikisha kwamba wale wanaonunua vifaa ama services online wanapata nufaa kulingana na vile wameagiza.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo, ambapo ni mambo mazuri sana yanayoendelea hayo kutoka kule Mombasa. Sasa sijui Sande, mambo
pambana na uhalifu wa mitandao.
Ndio hayo. Na tukiwa katika mambo ya hali ya
mimi pia amenikuita mengine nikwambia.
Nilitaka kuuliza hayo.
Sasa nimepigiwa simu jana, mtu wangu ananiambia kwamba nashangaa unaniomba hela kwenye Facebook. Kitu kingi kimetokea huko. Umeangalia Facebook yako vizuri, umenitumia message na mimi sija kutumia message.
Unachangisha hela nini?
Nini tatizo? Sasa kumbe jamaa ameingia kwenye Facebook yangu, anaanza kutumia watu message. Na kila mtu ambaye ananijua, karibu watu watatu jana wamenitumia message.
Wanaomba hela.
Kwamba tumeombwa hela.
Kwa tatizo lipi sasa? Hela zinaomba kwa misingi ipi? Wewe mwenye ulipata kuona ujumbe
mpaka mwingine msikilizaji wetu Cheng George naye akatuambia naye alipata
ameomba hela.
Akapiga simu ya huyo mtu anasema akatukana matusi makubwa mengi sana huyo mtu ambaye alikuwa amemtumia.
Sasa unaona mambo ya mitandao haya.
Kwa hiyo nikaandika kwenye Facebook yangu kwa watu wote ambao wanifahamu kama tafadhali huo ujumbe sio wa kwangu.
Upuuze,
sio wangu. Huyo ni mhalifu anatafuta kuaibia watu wa kutumia jina langu.
Anatumia umaarufu wako.
Kwa hiyo nimejaribu kufanya juu chini na kuwasiliana na Facebook waweze kuifunga hiyo account mara moja.
Naam, basi tukiwa katika haya mambo hayo tu ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ni kwamba watu wengi sana tangu mzozo wa Ukraine utokee kati ya Russia na Ukraine wameuliza rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yuko wapi. Lakini sasa rais huyo aliondoka madarakani hapa Marekani amezungumza kwa mara ya kwanza, ikizingatiwa wakati wake wengi walisema kwamba alikuwa na uhusiano mzuri na Russia. Lakini wakati huu amezungumza rais Trump yule alikuwa wa Marekani, akasema kwamba kwa mara ya kwanza amezungumza kuhusiana na vita vinavyoendelea baina ya Urusi na Ukraine, ambapo amepinga vikali hatua ya rais Vladimir Putin kuvamia Ukraine. Basi Trump amesema alimchukulia kawaida tu Putin alipoanza kupeleka vikosi vyake vya majeshi mpakani mwa Ukraine, akiamini kwamba ilikuwa ni lengo la kutengeneza mazingira ya majadiliano baina yake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Basi katika mahojiano aliyofanya na gazeti la Washington Examiner la hapa Marekani kwa njia ya simu, Trump amesema ameshangazwa sana na hatua ya Putin ya kuvamia Ukraine. Amesema hivi: imenishangaza sana. Nilifikiri ilikuwa tu ni mbinu ya majadiliano baada ya Putin kupeleka vikosi vyake kwenye mpaka wake na Ukraine. Na kwa hivyo kwa mara ya kwanza ameonekana kumkemea na kumkashifu rafiki yake wa zamani Putin. Basi tukiingia nchini Kenya, ni kwamba kiongozi wa chama cha ODM ambaye pia anagombea urais kwenye uchaguzi wa Agosti anaonekana kumpita mpinzani wake naibu rais William Ruto kwenye kura ya maoni, kupitia kura ya maoni iliyochukuliwa hivi karibuni na Radio Africa. Basi vile vile nyota wa Bongo Diamond Platinumz amemkashifu Harmonize na kusema tetesi kwamba anakandamiza wanamuziki wengine ama manyota wengine ni tetesi tu, akisema kwamba wanamuziki ama manyota wote wa Tanzania waungane ili wapambane na mashindano ya kimataifa.
Basi moja kwa moja tuangalie swali la leo kama wasanti kuangusha vitu hivyo express. Swali leo tunasema kwamba je, unadhani mitaala ya elimu kwenye eneo lako inamtayarisha mtoto wa kike kukabiliana na maisha ya maisha baada ya masomo? Haya basi, moja kwa moja nianze naye huyu Philbert Jonathan Kinshambi anasema kwa hakika hapana na inasikitisha sana.
Kibichi Bojer anasema kwamba hakika kwake anaamini kwamba inatayarisha na kutoa elimu zaidi ya juu zaidi ya kuishi maisha ya baadaye.
Amadi William Yatakamoyo huyu yuko Mbeya anasema kwa kweli hapana, hii haisaidii hata kidogo.
Magabe Mkono anasema sidhani itasaidia kulingana na ugumu wa maisha yaliyopo kwa sasa.
Exaudi Mpesa anasema kwa Iringa hapana, anasema dada yake inamfanya mtoto wa kike kuwa tegemezi katika maisha.
Aha, wanasema kwamba Jeff Albert anasema hapana, mitaala ya Tanzania inakuandaa kujibu mitihani, sio kukabiliana na maisha baada ya masomo.
Naye Don Anthony akiwa Kenya anasema mara nyingi mabinti wanaiga tu vitu kutokana na maisha na jinsi inavyoonyesha, elimu haiwasaidii hivyo.
Basi ni maoni mengi sana, hayawezi kumalizika manake naona muda unatupa kisogo, lakini kutoka hapa Washington DC nashukuru sana kwa muda uliotupa ndani ya VOA Express. Kwa upande wa pili kunaye producer Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau na hapa niko naye Sunday Shomari, tukikutakia kila laheri popote ulipo na kusema kwamba kuwa na wakati mwema na uendelee kusikiliza VOA popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.